În urmă cu mai mulți ani de zile am participat la o slujbă undeva la o zi a recunoștinței într-o biserică din județul Arad și acolo am întâlnit la finele programului, chiar la masă am stat lângă el, m-am întâlnit cu un fost fotbalist din generația de aur, mă rog, a fotbalului românesc, acum e generația de tinichea sau nici nu mai știm ce e, de rugină, de ce-o fi. Ei, întâlnirea cu omul acesta, vreau să vă spun că m-a impresionat foarte tare și asta din prisma unei povești de viață cu totul și cu totul speciale acestui om. Nu m-a impresionat faptul că a fost fotbalist, că are un nume cunoscut, reputat în România, că a jucat la nu știu ce echipă de fotbal, că a jucat în echipa națională, nu lucrul acesta m-a impresionat. Ceea ce m-a impresionat este faptul că acest fotbalist, în urmă cu ani de zile, a fost invitat undeva la un orfelinat. Dumneavoastră ați văzut că avem azile de groază în România și avem și orfelinate de groază. Am crezut că e un episod trecut prin anii 90 și că nu se va mai repeta. Dar din păcate, istoria în România întotdeauna se repetă. Și o trăim sub o formă mult mai cruntă decât înainte. Dar acest fotbalist a plecat, la un moment dat a fost invitat într-un orfelinat din Timișoara pentru a promova o strângere de fonduri. Erau și alți jucători din fosta mare echipă națională a României și acolo s-a dus împreună cu soția lui la acest eveniment. Când a mers acolo, îmi povestea Iosif, a zis, domnul pastor zice, când am văzut copiii ăia pur și simplu atât de mici, atât de neîngrijiți, atât de disperați, și când am intrat acolo, în mod instinctiv, fiecare din ei își întindea mâinile spre cineva ca să-i îmbrațe. Pentru mine, spunea, a fost un moment în care efectiv mi s-a rupt inima. N-am putut să mai spun nimic, n-am putut să mai promovez nimic, pentru că pur și simplu am fost atât de șocat de neputința, de disperarea, de dragostea aceea flămândă din copiii aceștia care tângeau după îmbrățișare, încât efectiv am simțit că voi colapsa emoțional. Spuneam, ajuns acasă, am făcut o donație generoasă și împreună cu soția mea, în loc să ne bucurăm că am făcut bine, în loc să am pacea și liniștea faptului că, bă, am dat niște bani și uite, poate două, trei zile copiii ăștia o să o ducă mai bine, îmi povestea Iosif Rotariu că n-a reușit să mai doarmă de fel. N-a reușit să doarmă o zi, două, trei, patru, cinci, câteva săptămâni de zile, pur și simplu a zis, nu mă puteam gândi la nimic altceva decât la copiii aceia și decât la mâinilor întinse. Și în momentul acela, spunea, împreună cu soția mea, am hotărât să mergem din nou să mai facem o vizită la acel orfelinat. Ne-am dus și de data asta ne-am dus cu un alt gând. Am chemat-o pe directoarea centrului, acelui orfelinat, și am spus, doamna directoare, aș vrea să ne prezentați, din toți copiii aceștia care sunt aici, aș vrea să ne prezentați care este cel mai grav caz din punct de vedere medical. Puțin șocată directoarea a zis, bine, hai să vreau să vă arăt pe cineva. Și spunea, ne-au dus la pătuțul unei fetițe pe nume Cassandra. Arăta groaznic, era piele și os, avea malformații evidente la nivelul membrelor, la nivelul feței. Am aflat că aveau și probleme grave de inimă. Și ne-a zis directoarea, domnule Rotariu, doamnă, fetița asta e cel mai grav caz medical. Nu știu de ce nu-i trimis-o aici, că în mod normal ar trebui să fie în spital. Dar zice, din păcate, mult nu mai are de trăit. Zilele ei sunt cam numărate. Și spunea, momentul acela, i-am comunicat acestei directoare intenția ca eu și soția mea vrem ferm să adoptăm acest copil, această fetiță. Șocată directoare a zis, domnule Rotariu, vreau să vă arăt copii frumoși, avem câțiva copii foarte frumoși aici, care nu sunt așa de colorați, care știți, uite, sănătoși. Și a zis, nu mă înțelegeți greșit. Eu cu soția mea vrem să o adoptăm pe Cassandra, noi vrem să aducem în casa noastră, să încercăm să oferim o viață mai bună, cel mai grav caz de aici. Și dacă fetița asta e cel mai grav caz, noi pe ea vrem să o înfiem. A fost șocată directoarea de gestul acesta, de neînțeles. Iubirea, dragii mei, nu e logică uneori. Dragostea nu e logică uneori. Nici ce a făcut Hristos pe cruce nu e deloc logic. E o nebunie din perspectivă omenească. Și spunea el, din momentul acela când am adus-o la noi acasă, deși mai aveam copii, Nu era faptul că n-aveam copii și vreau să-mi fiem un copil, mai aveam copii mai mari acasă. Din momentul acela, spunea, toată atmosfera din casa noastră s-a schimbat. Și a fost, dacă vreți, un fel de revărsare de iubire, atât din partea mea și a soției mele și a copiilor noștri, care ne-am unit și mai tare ca familie, și toată dragostea aceasta a început să fie turnată, să fie revărsată spre micuța Casandra. Mi-am îngrijit de ea și îmi povestea Iosif Rotariu, această fetiță, dragii mei, care astăzi cred că a trecut de adolescență, probabil că are 17-18 ani și căruia în urmă cu ani și ani de zile, medicii îi dădeau câteva zile, săptămâni de trăit, a fost supusă la peste 43 de intervenții chirurgicale. 43 de intervenții chirurgicale era momentul în care vorbisem eu atunci, în urmă cu vreo 5 ani, cu Iosif Rotariu. Spunea, merge, poate să umble, poate să vorbească și are o viață normală. Și m-a întrebat, domnule Rotariu, dar dacă nu vă cer prea mult ca informație, cam despre ce sumă vă rog, cam ce bani au costat toate intervențiile astea chirurgicale? Și mi-a zis, domnul pastor, de ordinul sutelor de mii de euro. Și stai să te întrebi, cum poate cineva să facă asta? Dacă n-am ști, dragii mei, ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu, dacă n-am ști ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, un astfel de gest ar părea nebunie curată. M-am gândit, dragii mei, și întotdeauna când mă gândesc la dragostea lui Hristos, în mod involuntar, îmi vine în minte imaginea aceasta. Vedeți dumneavoastră, pe noi, în urmă cu ani de zile, pe mine la 18 ani, poate în dreptul unora în urmă cu 5 ani de zile, în dreptul altora în urmă cu 10 ani, în urmă cu 5 ani, cu 4 luni de zile, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a trecut pe lângă noi într-o zi. Dumnezeu a trecut pe lângă neputința noastră, Dumnezeu a trecut pe lângă falimentul nostru. Și vreau să vă spun ceva. În comparație cu această micuță Casandra, noi am fost mult mai răi. Noi nu eram bolnavi, dragii mei. Noi am fost morți, spune cuvântul lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Și știți ce a făcut acest Dumnezeu plin de dragoste? Ne-a înfiat, ne-a adoptat. Dumnezeu, dragii mei, ne-a binecuvântat cu harul acesta, investind dragostea lui în noi. Și știți ce a făcut Hristos? Ne-a asumat pe toți și suntem ai lui. Și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, majoritatea de aici și unii veți putea să o faceți începând chiar din seara aceasta, dacă acceptați îmbrățișarea dragostei lui Dumnezeu. Noi, dragii mei, beneficiem de această relație specială de fiu și tată. Pentru că avem, dragii mei, harul să fi fost înfiați, să fi fost adoptați de către Dumnezeu. Acum, dragii mei, majoritatea de aici suntem ai Domnului. Majoritatea dintre noi suntem pocăiți. Majoritatea dintre noi avem numele scrise în cartea vieții. Majoritatea poate de aici suntem mântuiți. Am acceptat jertfa lui Hristos, am înțeles că El este Tatăl nostru, că noi suntem copiii Lui. Dar știți care este marea problemă pe care o constat de foarte multe ori, ca nivel de mentalitate în bisericile noastre? Noi când vine vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, când vine vorba despre beneficiile pocăinței, noi foarte mult, dragii mei, prezentăm celorlalți, știți ce? Bă, uite, fumam și nu mai fumez. Domne, mă drogam și nu mă mai droghez. Spărgeam banii la jocuri de noroc și uite, nu mai fac. Curveam și nu mai curvesc. Eram rău, mă certam cu nevasta, spărgeam farfurile în capul soacrei, a nevestei. Astăzi eu pun farfurile pe masă. Și prezentăm ideea aceasta, dragii mei, cumva că Evanghelia lui Dumnezeu, că puterea lui Dumnezeu ne-a schimbat comportamentul. Și adevărat, dar vreau să vă spun ceva, este o prezentare incompletă. Și problema este că imaginea e la nivelul minții noastre incompletă și în momentul în care o prezentăm altora este o imagine incompletă. Pentru că vreau să vă spun ceva, oameni buni, întâlnirea cu Hristos, pocăința, vreau să vă spun ceva, nu doar că ne schimbă comportamentul, dragii mei, că făceam și nu mai facem, dar întâlnirea asta cu Iisus Hristos ne schimbă identitatea. Ne schimbă identitatea, dragii mei. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, mai mult decât comportamentul, dragii mei, trebuie să fundamentăm ideea de identitate. Și noi prea puțin și prea rar se vorbește la noi astăzi, în mediul evanghelic, și prezentăm, dacă vreți, un fel de evanghelie incompletă. Pentru că Hristos, când te întâlnești cu El și când intră în viața ta, când Dumnezeu te adoptă, când Dumnezeu te înfiază. Și spune Apostolul Pavel că noi n-am primit un duc de robie care să mai avem frică, ci noi am primit un duc de adopție, de înfiere, care ne face să strigăm cum? Ava, adică tată. Adică am îndrăzneală, știți de ce? Am îndrăzneală, dragii mei, nu pentru că am fost bun săptămâna asta, că am citit 4 capitole din Biblie, că am postit 2 zile pe săptămână. Nu asta îmi dă mie îndrăzneală să vin în fața lui Dumnezeu. Știți ce îmi dă îndrăzneală să vin înaintea lui Dumnezeu? Faptul că am pe cineva căruia eu, păcătosul, pot să-i spun tată. Și asta înseamnă identitate. De foarte multe ori în 1 Ioan, dragii mei, abundă, este un cuvânt care se repetă parcă obsesiv la Ioan, copilașilor, copilașilor, copilașilor. Este limbajul tatălui, e limbajul iubirii prin care Dumnezeu ne spune, uitați cine sunteți voi. Și Ioan, dragii mei, ne reamintește mereu și mereu și mereu, mai mult decât partea comportamentală, Ioan accentuează partea de identitate. Noi suntem al lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu și spune, copilașilor. Asta este identitatea noastră, dragii mei. Și momentul în care Dumnezeu este tatăl meu, iar eu sunt copilul lui, înseamnă că am o relație. Dar în această seară, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem cum influențează relația mea cu Dumnezeu toate celelalte relații pe care le am cu ceilalți. Relația care îmi schimbă relațiile. Vreau să vă spun ceva. Dacă te-ai botezat în urmă cu jumate de an și relațiile tale cu ceilalți sunt neschimbate, dă-mi voie să spun că nu prea cred că tu ai o relație personală cu Dumnezeu. Și știți de ce? Pocăința, nașterea din nou, primirea lui Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta e ca o tornadă în relațiile tale. Știți ce face? Îți schimbă definitiv și iremediabil toate relațiile cu cei din jurul tău. Și o să vedem în această seară faptul că această relație ne schimbă relațiile. Relația cu El ne schimbă relațiile cu ei. Și primul aspect pe care vreau să subliniez aici, dragii mei, este că această relație cu Dumnezeu, relația de fiu-tată, ascultați-mă, îmi schimbă relația în care mă aflu cu stăpânitorul acestei lumi. Și știm bine la cine ne referim aici. Ascultă-mă, când Dumnezeu e tatăl meu și eu sunt copilul lui, raportul meu, relația în care eu mă găsesc astăzi cu cel rău, care temporar stăpânește lumea, s-a schimbat. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, vorbește despre copiii ai diavolului și copiii lui Dumnezeu. Știți care este cuvântul cheie? Știți care este cuvântul cheie din prisma relației mele cu Dumnezeu în raport cu cel rău, în raport cu relația pe care o am cu cel rău? Biruință. Spune cuvântul lui Dumnezeu și mai clar decât în textul pe care l-am citit cu un capitol anterior, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, versetele 13 și 14. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ce ați făcut? Ați luat-o în freză. Vă bătu-vă cu praf. 3-0, ca Național România ați luat-o iarăși aseară. Nu. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Și ce ați făcut? Ați biruit pe cel rău. Relația care îmi schimbă relațiile. În momentul în care eu am o relație autentică cu Dumnezeu, în momentul în care mă raportez corect la Dumnezeu și relația mea cu Dumnezeu este una reală și nu imaginară, ascultați-mă, în relație cu cel rău, eu trebuie să înregistrez biruință. Am citit un lucru interesant, s-a făcut un sondaj, un fel de test, făcut în anumite biserici evanghelice, nu la alții, la noi. Și oamenii, dragii mei, care au fost supuși la acest test, trebuia să spună, îi se spunea un cuvânt, nu știu, Dumnezeu. Și trebuia să spună primul lucru care îți vine în minte, primul cuvânt care îți vine în minte când auzi Dumnezeu. Și vreau să vă spun răspunsurile lor centralizate. Când au fost rugați să spună primul cuvânt care le vine în minte când aud cuvântul Dumnezeu, cei mai mulți au răspuns dragoste. Când s-a rostit cuvântul Evanghelie, majoritatea, 90 și ceva la sută, au spus adevăr. Când li s-a rostit cuvântul Golgota, majoritatea au spus sacrificiu, jertfă. Când s-a rostit cuvântul rai, care e primul cuvânt care îți vine în minte? Dorința. Dar când a fost rostit cuvântul Satan, 95% au răspuns frică. Frică. Pentru că, dragii mei, dacă nu-ți cunoști identitatea, dacă nu-ți asumi identitatea, dacă nu trăiești această identitate, vei avea frică. Însă ceea ce vreau să înțelegi în această zi, nu percepțiile trebuie să-ți dicteze comportamentul, ci adevărul te face slobod. Și, dragii mei, relația cu Dumnezeu, ascultați-mă, ne aduce ca în relația cu cel rău să avem biruință. Hristos l-a biruit pe cel rău și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și noi trebuie să-l biruim. Și asta, dragii mei, nu e ceva, un wish list la care trebuie să ajung peste 40 de ani. Nu, 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 e ceva ce se întâmplă astăzi. E ceva ce Dumnezeu te-a înzestrat și ești capabil de acest mare adevăr. E adevărat, dragii mei, că diavolul pervertește realitatea cu minciunile sale, folosește frica împotriva noastră. Scopul său, știți care este? Este să ne facă, dragii mei, să ne temem mai mult de El decât de Dumnezeu. Și când te temi mai mult de El decât de Dumnezeu, nu o să ai niciodată biruință. De aceea, în această zi, în numele Domnului Iisus Hristos, te îndemn să înlocuiești frica de cel rău cu frica de Dumnezeu. Și o să vezi că raportul se schimbă. Dar pentru asta, probabil că ar trebui să ne aducem aminte puțin teologie biblică, nu mult, nu vă țin mult, dar e foarte important. Trebuie să înțelegem, dragii mei, legat de El, de ce poate să facă El și ce nu poate să facă. Îngerii, dragii mei, pentru că diavolul este un înger căzut. Îngerii sunt creaturi ale Creatorului, adică El, dragii mei, a fost creat de către cineva superlui și adică Dumnezeu. Coloseni 1:16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorie, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin cine? Prin El. Și cine asta? Dumnezeu! Hristos! El este creatorul, diavolul este o creație, să ne înțelegem. Mai mult de atât, singurul care poate să facă ce vrea, dragii mei, este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Iov 42:2 spune cuvântul Domnului, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Mai mult de atât, dragii mei, diavolul, vreau să înțelegem că nu este omnipotent, nu are toată puterea, dragii mei, cum de multe ori o credem în mod eronat. Pentru că, dragii mei, vă dau un exemplu biblic să vedeți cât de limitată este puterea Lui. Luca 22:31. Domnul a zis lui Simon când s-a văzut grozav la un moment dat după un evreț spiritual și el a zis așa: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu. Cui credeți că i-a cerut? Cere voie. Cine a tot puternic nu cere voie. De ce cere voie? De ce spune în dreptul lui Iov, lasă-mă să mă ating? Cui spune asta? Celui ce este deasupra lui. Celui ce este deasupra tuturor lucrurilor și care este unul singur, Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Mai mult de atât, dragii mei, când este mustrat, tace. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Zaharia 3:1-2, El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să facă meseria lui, să-l părască. Cred că asta e cea mai mare armă pe care au reușit să o implementeze în România, pâra. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Și, dragii mei, când Dumnezeu vorbește, diavolul tace. Pentru că are putere. Pentru că este atotputernic. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să înțelegeți că autoritatea Lui este limitată a celui rău. Luca 4:6-7. Și a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății. Atenție, faci ofertă lui Iisus. Diavolul îi face ofertă lui Iisus pe muntele ispitirilor. Dar auziți, căci mie îmi este cum? Dată. Nu că o am. Îmi este dată. Și dragii mei, nu are de la El, ci este dată temporar. Provizoriu. Mai mult de atât, cel ce este noi, dragii mei, spune cuvântul Domnului că este mai mare. 1 Ioan 4:4, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și l-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Știm cine este stăpânitorul lumii, știm că toată lumea zace în cel rău, dar noi, dragii mei, în noi zace Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mai mult de atât, vreau să înțelegi că diavolul nu are autoritate asupra credincioșilor, ci ca orice credincios și orice credincioș poate să aibă autoritate el în fața celui rău, în numele lui Isus. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 4 cu 4 pe care l-am citit: voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și când ești din Dumnezeu, uitați-vă consecința, i-ați biruit. I-ați biruit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și a încălcat peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, nimic nu vă poate vătăma, pentru că avem autoritate delegată, dată de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Săptămâna trecută am văzut cu ochii mei încă o dată faptul că în raport cu cel rău e biruință numele lui Iisus. Când relația ta cu Dumnezeu e una sănătoasă, ascultă-mă, în raport cu cel rău, tu poți să înregistrezi biruință în numele Domnului. Am fost împreună cu echipa de la Miros de Cer, cu fratele Silică Strugariu, cu echipă mai mare, cu eram vreo 40-50 de voluntari, și am fost, dragii mei, într-una dintre cele mai grele zone spirituale de evanghelizat din România. Este o zonă din județul Vaslui, unde este polul sărăciei nu doar din România. Este considerat polul sărăciei din Uniunea Europeană, cea mai săracă zonă din întreaga Uniunea Europeană, în jurul orașului Negrești. Este un oraș foarte sărac, dar satele de prin prejur sunt de groază. Eu am fost și în Oltene, eu am fost și în anumite zone din Dobrogea, dar nu se compară. Aici sărăcia e luce. Și am fost într-un sat, dragii mei, în care există o mănăstire și în care este un preot destul de violent și un preot care a zis niciun pui de pocăi nu o să pună picior în satul ăsta. În tot satul acela, care numără câteva sute de suflete, este un singur pocăit. Și, dragii mei, fratele Sărică Strugăriu, care e un om care nu renunță ușor, a reușit, printr-o minune, să concesioneze un teren, pentru că preotul amenința cu afurisenii și cu blesteme pe toți din sat care dau cumva terenul la pocăiți, dar unul a fost convins să ne cedeze terenul pentru o seară de evanghelizare. Dragii mei, ne-am rugat mult, erau vreo 25 de oameni care au postit vreme de o săptămână pentru seara aceea. Știam cât de mare e împotrivirea, știm cât de mari vor fi luptele. Acum, dragii mei, era Sfântul Ilie, era zi de joi, era Sfântul Ilie și preotul a zis așa: noi avem slujbă la biserică, e Sfântul Ilie, o să-i tune și o să-i fulgere pe pocăiți. O să vedeți voi că vine ploaia. Las că vedeți voi, nu vă duceți că vine ploaia și acolo o să trăznească, așa au zis. Acum, oameni buni, ne-am gândit, vă spun inițial, când ne-am trezit dimineața, prognoză meteo, ploua. Undeva pe la amiază s-au mai domolit, dar nu erau foarte încărcați. S-a dus echipa înaintea noastră, au instalat scaunele, au instalat boxele. Ce vreau să vă spun, oamenii au început să se adune de curioși. Curiozitatea e un element bun în evanghelizare, să știți. Și oamenii au început să vină de curioși. Un singur pocăit în tot satul ăla. Și au început să vină 10, 20, 30, 40, 50. La un moment dat, ascultați-mă, din satul respectiv în care e un singur pocăit, au venit 116, echipa au numărat 116 oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu. No, acum era 7:05. Trebuia să înceapă programul și vreau să vă spun că norii s-au adunat foarte tare, bătea un vânt care era încărcat, simțeam că vine ploaia. M-am uitat deasupra, era un mic pâlc așa de lumină, în rest erau doar norii de jur împrejur. În momentul acela, dragii mei, eram cu Biblia asta și țin minte că am pus Biblia așa în palmă și a început să cadă un strop. Și a început să cadă al doilea și a început să cadă al treilea strop. Primul moment pentru mine a fost un moment de necredință. Toată echipa a început să se roage. Și vreau să vă spun că oamenii deja se pregăteau să plece. Bă, auzeam zicând, popul a avut dreptate, mă. Nu-i Dumnezeu cu ăștia. Hai să plecăm să nu ne trăznească. Dar auziți, s-a ridicat fratele Ionuț și cu soția lui, familia Gontaru, s-au ridicat să cânte o cântare. Și ce cântare au cântat? E o cântare scrisă de către fratele Dan Damian, care a fost aici la noi, grupul Messengers, și vreau să vă spun strofa ei. Să nu te temi, Iisus este la cârmă. El nu mai doarme, veghează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună. Taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Imediat, în mod instantaneu, dragii mei, m-am gândit la episodul de pe mare, Iisus cu ucenicii. Dragii mei, e momentul în care se ridică valurile și vine vântul puternic. Vă aduceți aminte ce făcea Iisus? Dormea. Ce fac ucenicii? Îi speriați. Îl scutură pe Iisus, învățătorile, nu-ți pasă că pierim. Ce face Iisus? Se ridică și spune Biblia că ce a făcut Domnul? Spune Biblia că a zis, Marcu 4:39, El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Dar acum întrebarea este, unde mergeau ei? Știți unde mergeau? În Gadara. Cine îi aștepta în Gadara? Un om și 3.000 de demoni. Deci vântul și furtuna în contextul ăla nu e ceva natural. E ceva în spate. Dragii mei, când au început să cânte oamenii ăștia cântarea asta, vreau să vă spun, s-a întâmplat o minune, vă pot confirma oamenii care sunt acolo. Efectiv, când a început strofa asta, taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Eu am asistat la un miracol împreună cu vreo 140 de oameni, 50 cu toată echipa, că am fost acolo, împreună cu prietenii. S-a oprit vântul dintr-o dată și vreau să vă spun, n-a mai căzut un strop de ploaie. Și în acea seară, aproximativ 26 de oameni au venit în față, s-au prăbușit cu fața la pământ și au strigat că au nevoie de Dumnezeu și ne-am rugat pentru ei. Pentru că, oameni buni, vreau să vă spun ceva. Când relația cu Dumnezeu e ce trebuie, în relația cu cel rău vei înregistra, ascultă-mă, biruință în numele Domnului Iisus Hristos. De la frică nu uita, există biruință. Ăsta e cuvântul cheie. Mai apoi, dragii mei, relația care îmi schimbă relațiile. Îmi schimbă mai apoi nu doar relația cu stăpânitorul lumii acesteia, așa nume, că nu mai iau în freză cum mi-am luat înainte și că eram un învin de serviciu și că mi-era frică și că mi-era groază și de umbra mea. Dar încep să experimentez biruință în numele lui Iisus Hristos. Dar mai mult de atât, dragii mei, relația cu Dumnezeu îmi schimbă relațiile și îmi schimbă o altă relație. Îmi schimbă relația mai apoi în al doilea rând în care mă aflu cu oamenii din lume. Pentru că, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă în versetul 13, în textul pe care l-am citit. Auziți, la ce să te aștepți? Ăsta e cuvântul cheie. Când ai o relație autentică cu Dumnezeu, când ești copil de Dumnezeu, să te aștepți din partea lumii și a oamenilor lumești la următorul sentiment de iubire. Versetul 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște cine? Lumea. Îți schimbă relațiile. Dacă până atunci era cei mai buni frați, vă luați de gât, păguță, pe salam, dansul, de toate. Dacă până atunci când te joc și voie bună, dacă până atunci prieten de pahar, frați de cruce, mă rog, ce mai erați. Dintr-o dată când te-ai întors la Dumnezeu, când te-ai pocăit, când l-ai primit pe Hristos, când îl vrei pe El, când începi să trăiești cu Dumnezeu, când începi să respiri a Dumnezeu, oamenii din jur, oamenii din lume nu te mai suportă. Și începe ura. Pentru că, dragii mei, întrebarea pe care ne-o pune de foarte mult, bă, dar de ce ne urăște lumea? Ioan 15:18-19 este o explicație clară. Dacă vă urăște lumea, a zis Iisus, nu e o surpriză. Știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ce-ar face? Ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumea acestea, de aceea lumea vă iubește de nu mai poate. Nu, vă urăște. Relația cu Dumnezeu îmi schimbă relațiile cu oamenii din lume. Așteaptă-te la ură. Vreau să vă spun un lucru care mă îngrijorează. Mă îngrijorează faptul că pentru oamenii din lume, tot mai des, pocăiții îs cool. Bă, fain, mă bucur că te-ai botezat. Și ce spune asta? Că e o anomalie. Noi o privim, bă, ce har de la Domnul că suntem văzuți bine, că uite-te, oameni buni, oamenii care sunt conduși, oamenii care sunt în lume, noi știm cine îi guvernează și cine îi stăpânește. Niciodată diavolul nu se aplaude pocăința ta. Niciodată diavolul nu o să-ți dea like pe pagina de Facebook când pui Ioan 3:16. Niciodată. Ba dimpotrivă, îi ură. Frații mei, dacă lumea nu ne urăște, înseamnă că nu deranjăm. Și dacă nu deranjăm, înseamnă că nu existăm. Alte concluzii nu pot să trag. Dacă nu deranjăm, înseamnă că nu existăm spiritual, dragii mei, și ar trebui să ne punem mari semne de întrebare. Fraților, când Evanghelia, oricând, oriunde, a fost predicată integral, așa cum este, convinge pe cei ce vor să se pocăiască și contrariază pe aia care vor să rămână în păcat. Evanghelia deranjează. Evanghelia schimbă, dar Evanghelia în același timp deranjează teribil oamenii lumii acesteia. Spuneam probabil anul trecut că se apropie acest mare festival de la Untold cu problemele lui și cu simbolistica lui profund demonică. A scris prietenul nostru de la Holy Fire, fratele Florin Pop, a scris un articol anul trecut în preajma Untold-ului și articolul lui pe Facebook a fost în felul următor, citesc titlul: Îndrăznește să spui nu Untold. În 48 de ore, 2600 de comentarii, 90% numai blesteme și afurisănii în dreptul lui Florin. De ce credeți? Pentru că deranjează. Pentru că deranjează. A fost o perioadă când biserica primară a crezut că va fi faină colaborarea cu lumea. A fost o perioadă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 2:47, că zice biserica primară era plăcută înaintea întregului popor. Toți primeau like-uri. Toți primeau share-uri și distribuiri pe Facebook. De la programele lor de la biserică. Și auziți? La scurt timp. Aceiași oameni care zice Biblia că îi făceau, wow, sunteți tari, dintr-o dată, pentru că biserica începe să deranjeze. Pentru că Hristos este propovăduit. Pentru că duhurile încep să iasă la lumină și să fie tulburate de conspirate. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 12 cu 1-3 următorul lucru. Cam pe aceeași vreme. Împăratul Irod a pus mâna pe unul din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și auziți? Se sizați detaliul ăsta. Când a văzut că lucrul acesta, ce face? Îi detesta de oameni. Ce făcea lucrul ăsta? Prigoana credincioșilor, ce producea iudeilor? Plăcere! Da, omorâți-i, ne place, asta merită! Zice cuvântul lui Dumnezeu că a început să-l închidă și să-l prindă și pe Petru. Pentru că oameni buni din valul popularității în valul prigoanei, foarte scurtă diferența. De fapt, dragii mei, în fond și la urma urmei, adevărul este că în momentul în care o relație sănătoasă cu Dumnezeu, n-ai cum să ai o relație sănătoasă cu lumea. N-ai cum să fii iubit de lume în timp ce tu iubești pe Dumnezeu, pentru că lumea urăște tot ce înseamnă Dumnezeu. De aceea biserica, dragii mei, nu trebuie să se lupte să fie acceptată de lume, ci biserica trebuie să se lupte, și am mai spus-o aici, ca lumea să-L accepte pe Hristos, ca oamenii să se pocăiască, pentru că este singura soluție și Dumnezeu să ne ajute la asta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Relația care îmi schimbă celelalte relații, dacă vreți. Îmi schimbă mai apoi nu doar relația pe care eu am față de cel rău, și anume cu stăpânitorul lumea acesteia, și încep să am biruință. Nu doar relația, dragii mei, pe care o am cu lumea aceasta și cu oamenii îndoctrinați în sistemul de valori lumesc, și aici sunt, te aștepți la ură, ăsta e cuvântul cheie. Dar mai apoi, această relație care îmi schimbă relația, relația cu Dumnezeu, dragii mei, îmi schimbă relația în care mă aflu cu cei ce au ieșit din lume. Și așa spocăiță, frații noștri, zicem noi. Ei, avem aici un Ioan capitolul 3 cu versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, și este vorba despre frățietate, dragii mei. Mai mult de atât, uitați-vă versetele 14, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați, și cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Și, dragii mei, care este cuvântul cheie în relația dintre oamenii lui Dumnezeu, dintre copiii lui Dumnezeu? Știți care este cuvântul cheie? Dacă cuvântul cheie în raport cu lumea și cu oamenii lumești este ura, în raport, dragii mei, cu copiii lui Dumnezeu, cu frații în credință, este dragostea. Ăsta este cuvântul cheie aici, dragostea. Dragii mei, dragostea presupune să fie încadată într-o zonă relațională. Înseamnă reciprocitate. Iubiți-vă unii pe alții, cum am iubit și eu pe voi. Înseamnă, dragii mei, să fie o reciprocitate în direcția asta. Dar uitați-vă, versetul 17, iubirea asta nu trebuie numai declarată. Iubirea asta trebuie demonstrată practic. În versetul 17 spune cuvântul lui Dumnezeu, dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe cine? Vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el. Cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Imposibil. Iubirea aceasta față de ceea ce iubește Dumnezeu, iubirea față de frații tăi de credință trebuie demonstrată, trebuie dovedită. Nu numai cu vorba, ci și cu portofelul, ci și cu o zi de muncă, ci, dragii mei, și cu o vizită la casa văduvei și a orfanului. Iubirea asta trebuie dovedită. A fost bombardat în timpul celor de-al doilea război mondial, a fost bombardată un oraș din Germania. Și în fața bisericii care a fost ruinată de un proiectil care a căzut peste piața centrală, era o statuie a lui Hristos. Și în timpul acestei explozii, dragii mei, mâinile amândouă în zona aceasta, acelei statui, au fost fărâmate. S-a terminat războiul și s-au hotărât cei din oraș să refacă orașul, să restaureze orașul și au ajuns la statuia aceea care era în fața bisericii. Și a venit cei de la Consiliul de Renovare, pentru că era un monument istoric, dar a venit un preot, preotul acelei parohii. Și a zis, domnilor, vă rog să lăsați statuia așa cum este. Păi cum adică? Cum adică e profanată? Iisus fără mâini? Nu se poate. Lăsați-o așa cum este. Păi cum adică? De fapt, imaginea asta a lui Hristos fără mâini, spunea el, este o imagine pe care oamenii trebuie să înțeleagă. Noi nu mai punem mâini lui Hristos pentru că El le-a folosit în urmă cu 2000 de ani la Golgota. Dar vreau să transmit celor care vin la biserică că astăzi, aici, pe pământ, noi trebuie să fim mâinile lui Hristos. Așa că nu puneți nicio mână, nici în stânga și nici în dreapta, lăsați-le, pentru că asta e o predică. Statuia asta trebuie să fie o predică pentru oameni. Dragii mei, noi suntem extensia iubirii lui Dumnezeu. Noi suntem mâinile lui Dumnezeu pe acest pământ. Și trebuie să ne manifestăm dragostea sacrificială față de oameni. În 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8 la 10, găsesc, dragii mei, o schematizare foarte frumoasă pe care vreau să vă prezint foarte scurt. Știți? Avem trasat aici, în 1 Petru 4 cu 8 la 10, și dacă aveți Biblia, vă rog să urmăriți acolo, avem trasate patru moduri prin care ne putem întreține o relație biblică cu frații noștri. În primul rând, iubindu-i. Și ce spune acolo Petru? Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, iubindu-i. Apoi, iertându-i, spune că-și dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Mai apoi, trei, invitându-i, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Patru, slujindu-i, fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Ajută-ne Domnul la asta, dragii mei. Asta este raportul în care eu trebuie să mă găsesc cu frații mei. Iubește-i, iubește-ți frații. Iartă-i dacă ți-au greșit. Invite-i la tine. Slujește-i. Slujește-i cu dragoste. Prețuiește-i. În raport, în relația mea cu frații mei în credință, trebuie să fie dominată de dragoste. Trebuie să fie dominată de slujire, de iubire, de iertare. Dumnezeu să ne ajute la asta, dragii mei. Aduceți aminte de Saul din Tars? Habar n-avea cine-i Hristos. Prigonea creștinii pe unde îi pridea, îi bătea, îi arunca în temnițe, nenorocea. Se duce, spune Biblia, spre Damasc, cu scrisori de recomandare de la marele preot. Dar pe drum se întâlnește cu adevăratul mare preot, cu Iisus Hristos. Și cade la picioarele lui. Acum, dragii mei, când Pavel s-a dus spre Damasc, a vrut să pună mâna pe credincioși, pe creștini. A vrut să-i prindă, să-i bage în pușcărie, să-i ducă la Ierusalim. Numai că, dragii mei, se întâlnește cu Hristos, se prăbușește cu fața la pământ, Dumnezeu îi schimbă viața și auziți, ajunge, spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, în proximitate cu Anania. Când Pavel s-a dus spre Damasc, pe cine credeți că a vrut să pună mâna neapărat? O zis, bă, că mai scăpăm 2-3 din biserică, nu, dar pe Anania, pe ăla trebuie pus mâna, că ăla e liderul lor, ăla ăsta e omul pe care îi conduce. Și știți ce mi se pare fabulos în toată scena aceea? Se întâlnește Pavel și cu Anania. Pavel a vrut să pună mâinile pe el, numai că, dragii mei, rolul se schimbă după întâlnirea cu Hristos. Cine își pune mâinile peste Pavel? Anania, știți cum l-a salutat? Ne-ai găsit, vrăjmașule? N-aveți că Dumnezeu nu doarme, Saul? Ți-am zis să te pocăiești, ți-am spus să nu ne mai urmărești, ai văzut ce mare e Domnul? Nu așa că de multe ori când lucrează Domnul în viața noastră și unul ajunge nu știu pe unde, ai văzut, s-a pus cu noi, cu pocăiță, s-a pus cu, ne-am rugat, praf a fost. Ce au zis? Știți care au fost primele două cuvinte care le-au adresat în istoria lor frumoasă mai apoi? I-au zis Anania lui Pavel. Dar stați liniștit că l-a pregătit Domnul înainte, că el nu a vrut. El a zis, Doamne, dar la ăla, tu știi cine e ăla, tu știi ce a făcut? Știu, știu, du-te și roagă-te pentru el să-și capete vederea. Și au zis ce îi spune. Frate Saule. Wow! Frate Saule. De ce? Pentru că, dragii mei, când suntem mai lui, nu mai e loc de ură. E părtășie, e dragoste, e iubire, e Dumnezeu. Ajută-ne, Domnul, asta. Dar mai există mai apoi o a patra relație care o schimbă relația cu Dumnezeu. Relația, am spus, tată, fiu, care îmi schimbă relațiile. Îmi schimbă relația, dragii mei, cu stăpânitorul lumea acestea, temporar, că mult timp nu mai arestați liniștiți, că în scurtă vreme va veni cel ce vine. Și spune Biblia, în scurtă vreme, zice, veți călca pe cel rău sub picioarele voastre. Mai mult de atât, dragii mei, în raport cu lumea și cu oamenii din lume, dragii mei, ne spune cuvântul Dumnezeu că trebuie să te aștepți la ură și nu e o surpriză asta. Dar mai mult de atât, dragii mei, în relația cu frații noștri din biserică, frați și surori, prieteni dragi, e nevoie de iubire. Cuvântul cheie este iubire, dar mai există mai apoi o relație care o schimbă relația cu Dumnezeu, îmi schimbă relația în care mă găsesc, în care mă aflu cu lumea de dincolo. Îmi schimbă total, radical, fundamental relația cu lumea de dincolo. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2, 1 Ioan 3 cu 2. Preobiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și auziți versetul 3, oricine are ce? Nădejdea aceasta în El. Ce avem noi? Avem nădejde. Ce avem când vine vorba de viitor, când vine vorba de viața de dincolo, când vine vorba de lumea de dincolo, care pentru cei mai mulți o ceață și o taină și habar n-avem ce va fi și nu știu, întuneric pe Hristos, pentru oamenii care cred în Dumnezeu, pentru cei care se numesc copii al lui Dumnezeu, ascultați-mă, în raportă. Cei mai mulți privesc viitorul îngroziți și speriați.